Kaj? Pa kaj je spet? Spet ne dela. Deli. Sem spet ne dela. Jaz imam res dost tega, no. Dost imam te škatle, jaz bom enkrat znorela.
Kaj pa masaža?
Kaj?
Digitalna masaža. Masiramo vas vsako drugo soboto ob pol enih na vašem radiju in na strežniku www.radiostudent.si.
Emissioner sponsoriert von Gigahertz.com/Mattel.
Ja.
Začnimo s pozivom.
No pa dejmo. Jutri je nek štrajk proti Telekomu
v ponedeljek.
V ponedeljek, ja, res je. Je štrajk proti Telekomu, o katerem zaenkrat ne vemo nič bolj natančnega. Torej, pozivamo vse, ki kaj vejo o tem štrajku, da nas pokličejo na 123-1431, Radio Študent, in povejo kaj več o tej zadevi. Drugače bomo pa zdaj le kar začeli 14. digitalno masažo, prejšnjič je bila 13. pa sploh nismo opazili tega. Ni šlo niti nič to hudo na robe. Danes bomo govorili o Arnesu, oziroma glavni del oddaje bo intervju z direktorjem Arnesa, magistrom Markom Bonačem. Vmes bomo pa še kaj navrgli o Telekomu, Arnesu, telekomunikacijah in tako naprej. Še enkrat povem, telefonska številka je 1-2-3-1-4-3-1. Za vse, ki kaj vejo o napovedanem štrajku.
Ali pa tudi ne, pokličte, ja. Povejte vaše mnenje o tem, kar bomo mi govorili.
Ja, tako. Pa tako, pokličte, da, če noben ne ve nič o štrajku, da se zmemo, kdaj bo, če bo.
Ja, valjda.
Haha.
Še to povemo, ja, kdo pravzaprav je tukaj, ne? Z moje desne so najprej Žorž, Borut,
bo.
Ja,
na levi je Olaf,
hej, skol.
Na drugi strani šipe pa je Luka. Za mikrofonom pa Miha.
Novičke.
Pa začnimo kar z novicami.
No, prva novica, zdaj, danes bo novičke hitrejše. Prva novica, zgodilo se je, da so na Livid listi ljudje ugotovili, da bi bilo fino, če bi imeli en odprt standard za videodiske. In zdaj poteka diskusija o tem, kakšen ne bi bil OVD, to je Open Video Disk, ki bo lahko nadomestil DVD-je. Ko bo kaj bolj dorečenega, bom jaz lahko o tem poročal.
Veliki in mali fantje v areni operacijskih sistemov so odkrili, da so ogroženi, razen Microsofta seveda. BOS bo na voljo za ston in Solaris 8 bo na voljo za ston. Sicer ne bo izvorne kode zraven, ampak bo za ston in to so kar luškani operacijski sistemi.
CGI je izdal verzijo svoje GLX kode, to je OpenGL implementacijo je dal ven, pod eno čudno licenco, ki ne tako nekako prepoveduje, da bi tisto kodo uporabili za implementacijo zmogljivosti OpenGL v hardveru, pa ne zagotavlja, da bo zadeva popolnoma OpenGL kompatibilna, ampak obenem so pa napovedali, da bojo skupaj z NVIDIA pa VA Linux sistemi razvil implementacijo OpenGL-a, ki bo kompatibilna in potrjena. Fino, bomo videli, kaj bo iz tega še nastalo.
Kot vsi že verjetno že veste, je Microsoft pozabil podaljšati registracijo domene passport.com, zato tisti, ki so hoteli prebrati svojo pošto na Hotmailu, tega niso mogli narediti. No, kaj se je potem zgodilo? En Linux programer, ki je hotel svojo pošto na Hotmailu brati, je plačal registracijo domene, to je $50 ali $100, ne vem, Microsoft pa mu je bajno povrnil s $500. No, fant je dal ta ček na eBay in rekel, da karkoli bo od tega dobil, bo šlo v dobrodelne namene. Zraven pa še $2000 iz njegovega žepa, oziroma največ 2000. Fajn.
Dan Smeta je končno povedala, kaj tam počnejo, in sicer so naredili eno celo serijo čipov pod imenom Kruzo, ki je namenjena predvsem uporabi v prenosnikih. Kako delujejo je predelač, poglejte se na njihovem homepage-u. Obenem je pa Intel potem tudi znižal cene svojih procesorjev za prenosnike.
Ha, končno gre Intel bolj slabo. Microsoft se je zavezal, da bo bolj skrbel za varnost v Windows 2000, kot je to bilo znano doslej pri njegovih operacijskih sistemih. No, v bistvu se je že demantiralo tole, zato ker so ravno danes objavili, da sta že znana dva baga v Windowsih 2000, tako prejno so že sploh na policah trgovin.
Ja, BMG Entertainment v Ameriki prodaja audio CD-je z zaščito proti kopiranju, ki so v resnici ni neumni CD-ji, data CD-ji, ki jih v glavnem skoraj ne moramo brati. Tako da paste se jih.
Kaj pa najhujše? Najhujše pri njih je to, da ne da si jih igrati v navadnih teh CD-playerih, ne? In na CD-jih nikjer ne piše, da so zaščiteni, da to niso navadni audio CD-je. Jaz mislim, da ta firma nateguje vse po vrsti. Nič ne kupovati več od njih. No, o tem smo govorili že večkrat v naši oddaji. eToys.com je dokončno umaknil tožbo proti umetnikom, ki imajo domeno eToy.com. Končno. No, verjetno so se za to odločili, ker se jim je padla cena delnic ene trikrat.
Zgodil se je veliko na fronti tega, kako se lahko korporacije znesejo nad ljudmi. In sicer najprej so spustili Kevina Mitnika, ki je bil 5 let v čuzi, samo zato, ker je shekal par računalnikov pa pokradil ene 10 000 kreditnih kartic. Pričemer mu zdaj te zlobe nočejo nazaj dati njegovih podatkov. No, večina so mu dali, ampak tistih, ki jih je prej enkriptiral, da noben ni mogel brati, mu pa zdaj nočejo vrniti. Se pravi, sem mu kar rekel, ja, če mi namo tvojih pisem bral,
jih
tudi namoš, ja, prav odbod. Mislim, v bistvem času, ki so Kevina Mitnika ven spustili, so pa novega človeka zaprli. In sicer so avtorja DECSS-ja, to je Jona Johansena, pobrali, tako, prišli so mu na dom, pobrali vse mašine, njega pa njegovega očeta zaprli. Tako, upoštevati mora tale, Jon Johansen je 16-leten fant in zdaj so mu pobrali vse živo, pa zaprli so ga samo zato, ker je dovenen programček. No, tok v svobodi govora, kadar imaš kakšno orang firmo, kaj ima kaj proti temu, da bi ti kaj povedal.
No pa še jaz eno novičko, oziroma bolj napoved. 8. aprila se bo v Mariboru v Narodnem domu odvijal 6. Linux Fest, torej spet velika zabava z Linuxom. Od 10. ure naprej se bojo dogajale inštalacije, vse splošna računalniška zabava z igranjem iger, odvijala se bojo predavanja, Quake turnir, pa še marsikaj. Torej, vsi lepo vabljeni 8. aprila v Maribor, v Narodni dom.
Se pravi Quake 3.
Quake 3 pa Quake 1 pa malo mešano. Tako, ene par mašin bo skozi gotov Quake 3 laufal, ostale bojo pa bla 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 bla. Razno.
Ja, komu zvoni? Zdaj le bomo začeli z intervjujem, ki sem ga...
Ne, jaz bi samo to vprosti, Mika.
Ja.
Prevkaj smo poslušali Stinga, Desert Rose, sam tok, da bomo vedeli, kaj smo poslušali.
V redu.
Izvoli.
Zdaj le bomo pa začeli z posnetki z intervjuji, ki sem jih opravil z direktorjem Arnesa, magistrom Markom Bonačem, ki je povedal precej zanimivi stvari. To boljše stvari, ki so se jih pogovarjala, žal ni prišlo na mini disk, ker so se potem neuradno pogovarjala, ampak marsikaj zanimivega je povedal. Pa bi kar zašibal s te prvem intervjujem. Okay.
Najprej bi vas malo poprašal o samih začetkih Arnesa, kako se je ta omrežje razvijal.
Ja. Arnes je ustanovljen leta 1992 po vzorih akademskih mrež v drugih državah. Tudi prej že v Jugoslaviji smo imeli nekaj podobnega, imenovalo se je Junak, potem je razpadal na Jugoslaviji, je tudi Junak razpadl. No, po ustanovitvi Slovenije se je ustanovil Arnes. No in takrat smo v glavnem nudili elektronsko pošto obema univerzama in tudi Štefan. Kasneje pa tudi do nas prišel internet, mislim, da je bilo 93. No in prvi začetki so bili jasno v izobraževalni in raziskovalni sferi. Kasneje se je internet razširil tudi v komercialno področje. Mi, Arnes, kot javni zavod, pa še vedno nudimo te storitve slovenski izobraževalni in raziskovalni sferi.
Kakšne povezave v svet imate trenutno?
Ja.
Zdaj,
pri internetu je tako, da je vsak, ki je na internetu, na nek način povezan vsakim drugim, ki je na internetu, se pravi, vsak lahko pošlje elektronsko pošto za kakšno resno delo. Tako delo, ki je potrebno na področju izobraževanja, znanosti, razvoja, je pa potrebno, da je povezava zmogljiva. Zato imamo v Evropi posebno mrežo, ki povezuje nacionalne akademske in raziskovalne mreže. To mreže se imenuje TEN 155, sofinansira ga tudi Evropska unija, namreč Evropska unija je izredno zainteresirana, da bi evropske države več sodelovale med seboj, ker v preteklosti je bilo večina sodelovanja med posameznimi državami in Ameriko. No, v skladu s temi drugimi prizadevanji je tudi na tem področju Evropska unija želi večjo sodelovanje znotraj Evrope. No in zato podpira tako mrežo TEN 155, ki povezuje nacionalna ta izobraževalna raziskovalna mreža in v končni fazi vse evropske univerze, inštitute, razvojne laboratorije med seboj. To mreže je precej zmogljivo. Že pred letom in pol je imela hitrost 155 megabitov na sekundo, sedaj se letos se bo to povečalo nekaj gigabitov na sekundo. No in tudi posamezni priključki, s katerimi se bodo lahko posamezne univerze povezale na to mreže, bodo imeli gigabitne hitrosti. Se pravi, gre za neprimerno hitrejšo in zmogljivost to mreže, kot ga sicer lahko kupite pri nas ali pa v Nemčiji ali pa v Angliji pri komercialnih ponudnikih, namreč za večino komercialne uporabe take hitrosti niso potrebne. No, Arnes je že nekaj časa povezan na to mrežo TEN 155. Doslej smo bili povezani z hitrostjo 10 megabitov na sekundo, kar je bilo že v začetku lanskega leta premalo. Zato se je Dante, ki je koordinator tega evropskega povezovanja, ki dela z Evropsko komisijo, odločil, da se to poveča. Pogajal se je precej časa s Telekomom Slovenije, vendar niso prišli do pogodbe, niso prišli do možnosti hitrejše povezave. Telekom po eni strani ni želel nuditi ustrezne tehnologije, ki so jo oni zahtevali. Postavilo je nesprejemljive pogoje, da bi bila recimo pogodba dolgoročna, to pa Dante ni smel podpisati, saj je ves projekt deloma sofinanciran strani Evropske unije, ki ki ne dovoljuje dolgoročnih pogodb na področju telekomunikacij, ker se to področje prehitro razvija. No in zadnji morda najpomembnejši razlog je bila cena, ki je hotel Telekom za močnejši vod do Dunaja ali pa pol tega voda do Dunaja, je bila bistveno višja, kot so danes cene druge po Evropi. Sredi lanskega leta je po drugi strani Eles dobil dovoljenje, da daje vode v zakup. Namreč Eles ima med kraji veliko optičnih vodov preko svojih daljnovodov. No, Dante se je potem naprej pogovarjal z Elesom in s podobno firmo na avstrijski strani in konec lanskega leta so ta pogajanja uspešno podali do konca in sedaj ima Arnes od 24. decembra lanskega leta 45 megabitno povezavo v to raziskovalno mrežo TEN-155.
Za naprej verjetno širite, planirate še večanje tega linka?
Ja. No, podaril bi, da Arnes ne širi toliko števila svojih uporabnikov, namreč ki smo zaprto omrežje, mi dajemo dostop samo tistim, ki delajo na področju izobraževanja, znanosti, razvoja. Se pravi, naš krog uporabnikov je zaprt, ampak po drugi strani so naši uporabniki zahtevni in želijo velike zmogljivosti, se pravi, tudi pri istem, praktično istem številu uporabnikov je potrebno te vode vsako leto podvojiti, potrojiti ali še več. Namreč pojavljajo se nove storitve, nove aplikacije, kot se je pred par leti pojavil WWW in kar naenkrat je bilo treba vode od prejšnjih kilobitov na sekundo povečati na megabite na sekundo, tako bodo današnje nove aplikacije, pa ne gre za recimo digitalne knjižnice, ne gre za videokonference in tako naprej, potrebno povečati hitrosti iz današnjih megabitov na gigabite v letu ali dveh.
No pa, dajmo nadaljevati. Danes smo lahko v delu prebrali novico novinarja Aleša Strgarja, da je pravna služba MPZ, se pravi Ministrstva za promet in zveze, povezavo Elesa Elektroslovenije d.o.o. v omrežje TEN-155, s katerim je priključen Arnes, dovolila oziroma povedala, da je pravno formalno ustrezen. V istem prispevku lahko preberemo, da se je Telekom oziroma direktor uprave, predsednik uprave Peter Tevš pritožil oziroma pravil, da stvari niso čisto tako jasne, tako da zdaj bomo videli, kaj bo iz tega ratelj. V glavnem, tudi Arnesova kapaciteta se je iz 10 mega, mega B povečala na, mislim, da 45, nekaj tazga, kar pomeni, da naenkrat je do oskih grl, vsaj v Sloveniji, v izhodu ne bo prihajati, če bo kje drge, tako da več Mika, ti si imel
pogovor. No, še tole, ne, tudi do Maribora je 155 mega link, ne, zdaj.
Tako je, tudi prek
Elesa. Ja, tudi prek Elesa in to se super pozna, v Mariboru je zdaj dost mirorjev, ne, in leti ful vse, kot prej ni.
No, dajmo še enkrat pozvati vse, ki poslušajo tole vdajo, pa ki bi radi poklicali, ne, ki pokličajo na 123-1431. Predvsem so vabljeni tisti, ki kaj vejo o jutrišnjem štrajku ponedeljkovem štrajku proti Telekomu. Dajmo to nedelo preskočiti. Luka, pa pojmo kar naprej.
Pa še nekaj o Arnesu kot internet providerju za take končne uporabnike, ki dostopajo prek modemo, prek ISDN kartic. Za njih se je kar naenkrat cena samega dostopanja poskočila večinoma za 80%, ker je šel to gor impuls. A se to kaj pozna na samem prometu oziroma na količini dostopanja?
Ja. No, večina prometa skozi Arnes omrežja gre do končnih uporabnikov preko najetih vodov. Se pravi, naši glavni uporabniki so stavbe univerzi, inštituti, knjižnice in tako naprej. Arnes pa nudi tudi, kot ste rekli, dostop preko telefonskega omrežja, tako analognega kot digitalnega ISDN omrežja. To predvsem za študente, za samostojne raziskovalce, pa za učitelje, profesore na osnovnih in srednjih šolah ter učence in dijake na osnovnih in srednjih šolah.
Je, telefon imamo.
Živjo.
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 Jaz pa nekaj bi rad povedal.
Ja, povej.
Da država bi mogla bistveno več narediti, da bi vsakmu državljanu dostop interneta, da bi bilo zaston. Da ne bi zaračunal nič.
Kako bi pa to po tvoje lahko omogočila?
Mislim, to je njihova strategija, njihova, pač, njihov management. Smo vsakmu državljanom bi to mogli dati, ker se s tem tudi narod izpopolnjuje.
Ej, totalno promaš in takole je. Eni smo to tako spregledali že pred časom in jaz sem zdaj trenutno pri svoji dolgi poti do tega, da bi prišli do take super stvari, prišel na en problem in sicer jaz nimam pojma, kako bi naredil omrežje, na kjer ga bi priklopil 2 milijona ljudi.
Tega 2 milijona ljudi spoh, mislim, ker je od tega 1/4 ostarelih, ki uporablja.
Je v redu, pa milijon.
Čak, a bi ti za vse zagotovil internet, a sam za unek, ki ga želijo?
Vsakom državljanu, ki ga hoče imeti.
Tega ni nikjer po svetu. To ni čisto realno, ne. S čim bi ti to upravičil, da bi kar vsi pa imeli internet? S čim si ti internet zaslužiš?
Ej, viš kva, eno, to pa jaz lahko povem, s čim si vsak zasluži. In sicer tvoje. Ja ne, fora je v tem, da moraš imeti pravico, da poveš, kva si misliš. In to je tako, to je nujno, drugače bomo, drugače gremo lahko razkladati ob ogenčkih, tako vsak zakuren ogenček, pa petim ljudem okoli sebe pove, kva si misli, pa kva je kaj naredil, če imaš internet, lahko 5000 tim najmanj poveš.
Sam pa ti mora država zagotoviti tudi računalnik.
Ja, računalnik 386.
Ti mora elektriko?
Ne, tega pa že ni več treba.
Ti moraš zagotoviti posla nad glavo, da ne umreš med tem, ko ti nekomu nekaj prepodiš. Posla nad streho. Ja. Ne, sej, veš kako, si še na telefonu?
Ja,
mislim, poglej, načeloma se s tabo seveda strinjamo, ne?
Ne,
kako
mi
je realno izvedljivo, kako je realno izvedljivo, je pa to drugo vprašanje. Je pa res, da bo neki internet kot plačilno, mislim, da bomo mi internet plačevali s časoma, čez 5 let verjetno tega ne bo več. Ne? Internet bo postal zastoj na podlagi tega, da boš ti vsak dan v svoj email nabiralnik dobil, ne vem, 5 ali pa 10 komercialnih sporočil, v glavnem na ta sistem bo počas vse šlo. Že danes lahko, če si študent, dijak, delaš v akademskih ustanovah, če imaš v službi ponavad, mislim, vsi, ki nekako uporabljajo internet, imamo možnost prijeti do njega v večji meri zastoj. Reci.
To je res, samo naprimer, potem je treba Telekomu naprimer impuls zaplačevati.
Ja,
to je pa velik problem. Če bi mi, recimo, plačujemo za internet vsi, ampak če bi plačevali samo to, kar je res ureden, bi bile stvari čist drugačne, bi plačevali desetino, še manj.
Ker potem je oglaševanje medijev gor, plačevanje položen, naprimer, SKB net. Ok, to je v redu, reklamo zdaj delam, da ne bi smel.
Nikar.
Ampak potem kupovanje, naprimer, ti ni treba iti v trgovino, ampak naročiš po internetu, pa ti domo pripeljajo.
Ja, ej, čaki, lej.
In od tega internet živi, kako?
To je res, ampak kdo mora živeti, vsi moramo živeti, če tako gledaš.
Ma, ej, dej, čaki, zele, mi mošli gotov malo naprej z intervjujem, kaj je ful kratka oddaja, je pa takole, ne, jaz sem začel s pobudo, zato, kar si zela predlagal že pred kakšnim mesecem, tako da si poglej www.tipovej.org pa malo tam naprej, če boš najdu internet za vsakega Slovenca, pa če poznaš kogarkoli, ki bi znal postaviti mrežo, tako da naredimo usporedno mreže Telekomu, da ne treba impulz vplačevati, če poznaš koga, ki bo znal tako veliko mrežo postaviti, kot jo rabimo, če ćemo sem dati dostop do interneta, ne mi prosim pošle mail na polzafna.uriteme.com pa smo naprej menil. Zdaj pa, da gremo mi naprej z impulzom, lahko pa pol tudi po koncu oddaje pokličeš, pa smo pogovarjali.
Ok,
vrej. Ok, ajde.
Hvala za klic. Čau.
Za nekaj društva tudi. Ja, tudi za nekaj take. Namreč obstaja neka komisija, sestavljena iz predstavnika komunitetska za znanost, šolstvo in kulturo, ki določa, kdo lahko po nekih kriterijih dobi dostop do Arnesa. Oni ocenijo, ali je tista ustanova, posameznik v tej ustanovi, ali so tako ali tako financirani iz državnih sredstev in v tem primeru potem odobrijo tudi običajno zasnovno uporabo ADS mreže. Žal je ob te podražitvi telefonskih impulzov oziroma podražitvi uporabe telefonskega omrežja se je tudi podražil dostop preko telefonskega omrežja do ARNES modemov. Po drugi strani pa imajo nekateri komercialni ponudniki SIO že par let, nekateri drugi morda sedaj pol leta možnost uporabe posebnih številk tipa 0880 oziroma 0889, kjer je uporaba telefonskega omrežja cenejša. Žal ARNES-u doslej še ni uspelo se dogovoriti s Telekomom Slovenije za uporabo take iste številke in menimo, da je to ni prav. Ravno obratno bi moralo biti, da so najprej študentje, profesori, dijaki, učenci, tisti, ki bi imeli cenejšo možnost uporabe telefonskega omrežja, ne pa obratno, kot je to danes.
Ja, ne pa najprej komercialni
ponudnik. Ja, ja. No, isti problem s to ceno ima tudi študentski servis KIS.
Ja.
Ta servis nudi študentom dostop do interneta in tako oni kot mi nimamo, saj za enkrat nismo mogli najti skupnega glasu s Telekom Slovenije, da bi tudi za študentsko populacijo bil ta cena, dostop cenejši, kot je za vsako komercialno podjetje, ki dostopa naprimer preko SIOL-a na internet.
Imate mogoče kakšen občutek, ampak številko, kakšen delež je uporabnikov ARNES-a oziroma KIS-a, ki dostopajo preko modemov napram tistih, ki dostopajo prek komercialnih providerjev?
No, pred morda 5-6 leti je vsak, ki je dostopal do interneta, dostopal preko ARNES-a, zato ker je bil internet razvit sam v te izobraževalni akademski sredini. Kasneje s razvojem komercialnega interneta in z tem, da je krog ARNES-ovih uporabnikov omejen, se je to razmerje preveša, no in danes je na ARNES povezanih povedana manjšina vseh uporabnikov, ki v Sloveniji uporablja internet. Nekako naš modemski dostop uporablja okoli 30 tisoč posameznikov aktivno, no ocenujem, da je Sloveniji morda preko modema dostopa 100 tisoč ljudi do interneta, se pravi, da je naš delež sorazmerno že ne mejhen, ampak ne več večinski.
Gre pa to glavno za te lokalne povezave, na katere je ta zadnja podražitev lih najbolj vplivala.
Ja, no žal je ta podražitev prizadela tisto populacijo, ki bi morala imeti pri dostopu do interneta, predvsem do dostopu do interneta v izobraževalne in raziskovalne namene. No, skratka, ta populacija je bila najbolj prizadeta, čeprav ne bi smela biti.
Ja, to, kar Telekom počne, je, da izriva konkurenco. Predvsem z draženjem oziroma z navijanjem cen najetim vodom. Tele imamo en grafikon, ki prikazuje cene najetih vodov oziroma zakupljenih bakrenih vodnikov pri nas po Švici. In ta razmerja so od 10 do 20 uprit Telekoma seveda.
No, dajmo povedati točno, kar piše. Ne. Za 3000 metrov dolg bakren vod, v Švici približno 15 tisoč, ne moramo povedati, ni točne številke zraven, ampak približno 15, ne. Pri nas pa 180 tisoč dolarjev na mesec stane to. A je to kriminal ali ni kriminal?
Ja,
ali je kriminal ali ja?
Ne, ni kriminal, veš, kriminal je samo takrat, kadar nisi v skladu z zakonom. Če so zakoni čudni,
točno.
Pa tako ni kriminal.
Tu zakon dovoljuje.
Ja.
In tudi o tem so se še pogovarjala z gospodom Donačem, pa bi kar Lukata prosil, da gremo naprej. Zdaj bi še malo rekla o dolgovih, ki jih ima ARNES do Danteja in do denarja, ki ga je država nekako dolžna prispevati Arnesu.
No, Arnes je povezan na to panevropsko omrežje TEN 155 in to omrežje naprej povezano z drugimi takimi izobraževalnimi omrežji na drugih kontinentih, kot recimo Internet 2, kjer se kak špica razvoja Internet danes v Ameriki. In tudi največji strošek Arnesa je ravno plačilo vseh teh mednarodnih povezav. Res je, da morda bomo to tem kasneje še kaj rekli, ker imamo povezavo sedaj preko ELS-a in ne več preko Telekoma, je ta del, se pravi ta del, ta polovica povezave od Ljubljane proti Dunaju je sedaj bistveno cenejša, kot bi sicer bila pri Telekomu. Vseeno gre pa še za mnogo drugih povezav po celi Evropi, tudi v Ameriko in vse te stvari so drage, sicer vedno cenejše, po drugi strani pa uporaba vedno večja in ali smo nekako vsako leto probleme pridobiti dovolj sredstev, da plačuje vse te mednarodne vode. Tako je bil problem lanski december in tako je problem s temi plačili tudi sedaj. Da je malo narodno je, da je vedno Slovenija tista država, ki ima probleme s plačevanjem. Spomnim se še pred 10 leti smo mi Slovenci vedno nekako navzdol gledali Čehe, Mađare, Poljake, ki so se nekrat prizadevali priti v internet, pa zaradi tega, ker so živeli v komunizmu, nekako jih Zahod ni pustil zraven. Mi v bivši Jugoslaviji pa smo bili prepuščeni v svetovni internet. Sedaj je situacija ravno drugačna. Te države se mi zdi, da z večjimi koraki napredujejo po eni strani zato, ker imajo bolj liberalno zakonodajo na področju telekomunikacij, po drugi strani pa tudi zato, ker jim nekako ni problem zbrati potrebnih sredstev, da vključijo svoje izobraževalne in raziskovalne ustanove v tako mednarodno omrežje. Mi imamo pa nekako vsako leto problem zbrati dovolj sredstev.
Ko ste bili že omenili, kakšna je vaša ocena primer informacijske infrastrukture po Sloveniji?
Ja, no tukaj gre za več stvari. Jaz mislim, da sama infrastruktura je v Sloveniji v primerjavi z drugimi evropskimi državami dobro razvita, kajti tu imate optična vlakna, ne samo pri Telekomu, ampak ELS ima optična vlakna, potem slovenske železnice jih imajo, verjetno tudi avtoceste, ne poznam tako podrobno. Potem imate množico kabelskih operaterjev, ki imajo tudi svoje omrežja, tako mislim, da je Slovenija dobro povezana. To je ena stran medalja. Drugo pa je, da imamo izredno restriktivno zakonodajo na tem področju. Skratka, kljub obilici žic, ki so v Sloveniji do dobrih žic, zakon ne dovoljuje večini teh organizacij, da bi te žice ponujele na trgu. Se pravi, za večino stvari morate vzeti in zakupiti pri Telekomu Slovenije, ki pa zato potem svoje cene višal ne bo. Telekom je pač de facto monopolist na področju vodo, po drugi strani pa nihče ne nadzoruje, po kakšni ceni dajete vodo v najem. In saj tisti vodi, ki so za uporabnike najbolj zanimivi, so tudi najbolj precenjeni in se prodajo pri nas za 100 in večkratno višjo ceno, kot je to druge po Evropi, tako zahodni kot vzhodni.
Dagli occhi più belli, con te non kako ne rej, samo mi beza un pol. Dino na ver, io ki così anch'io. Città di luce, con te non vorrei aver niente, solo mi pesa un po', solo mi dispiace un po' di non aver lampadine, così anch'io. Adesso vado piano da un salone all'altro per non diventare il cibo per l'elefante. Rimasto niente del colpo che no, ne abbia subito. Ai 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 ai, quanta elettricità mi ha colpito. Non mi è rimasto niente del corpo che non ne abbia subito. Una cara tu, l'elettricità di luce, con te non vorrei aver niente, solo mi pesa un po', solo mi dispiace un po' di non aver lampadine, così anch'io. Adesso vado piano da un salone all'altro, adesso vado piano. La mia è rimasta, niente del corpo che non ne abbia subito. Ai 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 ai, quanta elettricità mi ha colpito. La mia è rimasta e anche una parte del corpo che non ne abbia subito.
Okay, gremo dalje, za nami so ostali let 3. Pogovarjamo se v digitalni masaži 14. o problemih s Telekomom Slovenije, o Arnesu in tako dalje, v glavnem o internetu. Prebral bi vam en delček sklepa iz 120. seje Vlade Republike Slovenije iz 22. julija tega leta, kjer so seveda dobili vprašanje, kako je s prekomernimi cenami na Telekomu Slovenije. Prej smo povedali, da za primerjavo cene Swisscom Švice in Telekom Slovenije za kupa bakrenega vodnika v krajenom omrežju Telekom zaračuna 180 tisoč dolarjev na mesec za 3 tisoč metrov, se pravi 3 kilometre, medtem ko Swisscom Švica, ne, Švica, vemo kakšen bruto domači produkt, imajo pa zaračuna 13 tisoč, se pravi približno 12 krat več in sklep nekakna je bil takšen. Vlada Republike Slovenije nalaga Telekomu Slovenije, da do konca leta 1999 izdela in uveljavi stroškovni obračunski sistem za vse kategorije zakupljenih vodov, ter njihove cene uskladi s stroški. Kakor je nam znano, se tega do danes še ni zgodil, smo pa na začetku februarja, se pravi, kakšen mesec potem naprej. V tem sklepu je še, da cene za zakupljene vode uveljavi s cenikom za dne 1.3., ki so v poprečju oblikovane nad cenami v evropskih državah, čeprav vemo, kakšni so standardi, da so pod evropskimi državami, in glede na cenovne trende vlada RS pričakuje, da se bodo v prihodnosti cene zakupljenih vodov znižale. Danes, mesec dni po tem, ko bi sklep mogel biti izvršen, se to ni zgodilo, jaz upam, da nekod se bo. Naprej v sklepu, ki ga boste jaz mogoče upam tudi najdel na naši spletni strani, skeniram ga.
Bomo probali.
Tudi v tretji točki obravnava Siol in povezavo s Telekomom, vemo kako je. Zdaj pa več, kar ti mika naprej.
Ja, še to, ne? Nekje noter v telem sklepu je tudi neka cinična pripomba, da ja, glede na cenovne trende pa vlada pričakuje, da se bodo cene itak preslej znižale.
Ej, drugače, jaz imam kleno ful zanimivo teorijo, a ne? Po mojem, telekomovci sploh ne kradejo denarja, zato ker oni imajo dejansko toliko stroškov s tem, da vzdržujejo te vode. Oni prav rabijo ta denar, sicer zato, ker imajo pohanenega folka, ki nič ne dela. Razumeš? Oni imajo ta strošek, oni morajo plačovati tam ljudje, ki skrbijo za omrežje, morajo se nekako nafutrati. Ampak fora je o tem, da oni zato, ker jim ni treba poskrbeti za to, da manj ljudi plačovali, ali pa da tistim, mislim, da bi preprosto večino ljudi odpustil, mora pač reči, ja, mi ne moramo drugače, mi smo monopolist, itak nas je den nao prsilu, da bi nas kaj bolel, zdaj pa tak strošek je, mimo pa tako ceno dal.
Jaz bom tako povedal še o kvaliteti njihovih storitev od Telekoma. V firmi, kjer jaz delam, pade link povprečno 3-5 na dan, tako za 5 minut ni linka. Ne. In mene to ziritira, ne. Plačujemo ful drago za te stvari in potem še nič ne dela. Ne.
Se mogoče bo cenej, če se na švicarski s Fiskom priklopte. Ja, tudi link bo boljši.
Ja.
Ej, si res, misliš, da bi se dal, da s Fiskom rečeš, jaz bi pa rad najed bakren link direkt do sem.
Pa verjetno ti potegnejo, prekopljajo.
Ja.
In glede na usklajevanje mednarodnih, regionalnih pa lokalnih cen, bo mogoče v prihodnje prišlo do izenačitve tega, ne, bo Telekom enkrat rekel, če kličeš na Havaj ali pa soseda Logatec, bo isto, ne, tako da mogoče se nam bo pol res plačal. Če imate kakšen komentar, še 10 minut bomo z vami, 1-2-3-1-4-3-1, kakršnokoli pripomba na to, da se sliši glas ljudstva.
Pa če veste, kaj je v tistem ponedeljkovem protestu, proti Telekomu, lepo kličte.
Ja, pa čakajte, tako, ne, za tiste, ki ne živite v Ljubljani, pa vseeno jamete tlele naš radio, je to v mrežni številki, ne 61, da na okašem kramčan užaljen.
Zgledam malo telefon.
Ja, yeah! To mi prosim. Delaj.
Halo?
Ja, živo.
Živo. Kaj
je? Odlično, redo.
Ja, te gre, da.
Mhm.
Reci, ja. Kdo pa si?
Saša.
Pozdravljam,
Saša.
Reci.
Ja, meni se fajn, da govorite o tem.
Meni se javno. Ful fajn, da nas kdo posluša, kaj govorimo.
In da upozadite pač na to, ker noben drug ne. Ker se recimo zgodilo, da v najbolj pomembnem dnevnem časopisu objavijo celo stran, ki dejansko propagira Telekomove storitve in pravi, da Telekom pač dela čisto lepo in prav in tako naprej.
Ja, ja, to je imel tudi ta novinar, o katerem sem danes govoril, Aleš Strgar, malo čuden. Ja, res je, veš kaj se mi pa zdi, če te lahko prekinem, ne? Do česa je prišlo, do apatije. Državljani so štrajkali, do povišan cene telefonskih storitev je že prihajali. Vsi smo štrajkali, se borili proti temu, zdeli se, da se z glavo v zid zaletavamo. V bistvu, zakaj bi nas še bolel? Vse nas noben ne posluša. A ni res?
To je res.
Ja, mislim, apatija je do marsi česa, ne? Pa potem je tudi do tega, ne?
Sam mi se proti temu borimo, s tabo vred, Saša.
Ja, vada. Drugače pa moram povedati to, kar je bilo prerečeno o prevelikem številu zaposlenih. Pred nekaj časa je Telekom zaposlene v veliki meri tudi odpustil in ne samo na zven, ampak tudi na znotraj izvaja represijo, diktaturo in take zadeve, tako da tisti, ki delajo na Telekomu, so si bogi.
A si ti včasih delala na Telekomu?
Ne, samo...
Poznaš zadeve?
Poznam zelo dobro ljudi, ki še delajo ali pa so in niži stak.
Lahko kaj pove, za kakšne represije gre? Kaj se dogaja tam?
Mislim, da ljudje, ki so kompetentni, so kar odpuščeni zaradi drugih, ki so že dolgo tam, ali pa, mislim, to še iz časov, ko je še obstajala pošta in Telekom skupaj, ne? Potem pač zaradi vez in poznanstev ostajajo ljudje, ki niso sploh sposobni za tiste stvari, ki jih počnejo, drugi, ki pa so, pa mogoče bi kaj spremenili, pa pač nimajo možnosti, ne?
Vse skupaj se dogaja nekako zaradi osebnih zamer, zaradi nekih preferenc enih ljudi.
No, mislim, čisto tako, kot je v svetu biznisa se dogaja, ne? Tisti, ki nekomu nekaj dam, pač ima mogoče kakve možnosti.
Ja.
To je pa tako lepo slišati.
Po domače je, ne?
Ja,
to
vajda.
Ej, Saša, ti veš kaj slučajno o tem štrajku, ki ne bi bil v ponedeljek?
Ne.
Znači, tudi jer ne inač ne veš. Sej, koliko je sploh smiselno štrajkati po roki Telekomu?
No, mogoče pa date vi nek pomen lahko temu štrajku, pa.
Ja, verjetno bi morali
štrajkati. Če manjka, potem pač poveste vi, kaj znači.
Pred vlado, ne? To bi bilo verjetno bolj smiselno, ker vlada sprejema butaste zakone, sprejema neke sklepe, ki se ne izvajajo, zato ni nobenih sankcij.
Vlada predlaga zakon.
Ja.
Sklepe.
Mislim, ne samo na tem področju, ne. Na splošno je to neučinkovita.
Ja. Ampak ne. Recimo, da je mlada ta deželica.
Recimo.
Ja.
Recimo, da se na napakah učimo.
No, glih danes je pisal pač, da Elesova povezava je zdaj pravno formalna, ok. Če se tako izrazimo. In jaz upam, da v bodoče bo v redu. 2001, 1. januarja, čez slabo leto, bomo dobili, upam, da še kakšnega ponudnika. Jaz upam, da se bo počasi razvil. Načeloma smo po tistem, oziroma naši očetje, naše mame, so lasniki vseh teh, vsega tega zgrajenega omrežja, ki smo ga s prispevkom, so ga s prispevkom prispevali takrat. Kaj se tebi zdi? Misliš, da se bo popravil, da se scena popravlja, da gre na slabš, da sploh je kakšno upanje?
Ja, rečeno je, da 2001 naj bi bilo, ne? Zdaj pa lahko rečem, da sem zelo pesimistična, zato ker pač bo Telekom lobiral tudi naprej. Ampak enkrat se več ne bo mogel nategovati tega roka, ne?
Se Telekom tega dobro zaveda, da se bo to enkrat nehal, ne?
Ja, zato to takrat bo seveda izkoristil maksimum, kar se
pa,
bo dalo.
Tako je, zdaj pa navija do konca, kolikor se da, ja.
Ja, potem pa tudi, pač če primerjamo recimo mobilno telefonijo, sicer bo konkurenca, ampak po drugi strani bo pa zelo težko ta konkurenca dosegla to, kar pač Telekom že ima spostavljeno, če tudi bo skušala boljšo kvaliteto doseči ali pa kaj takega. Ne?
Kaj pa misliš o ostale, naprimer, da se bo spremenila politična struktura vlade, ne? Z naslednjimi volitvami naslednje leto? Misliš, da to bi lahko kaj spremenili?
Ja, če govorimo o tem, lahko govorimo samo pač potencialno, ne? Torej, v kaj se lahko spremeni, ne? Torej, če zdaj recimo, da je večina liberalna, katere druge stranke so na voljo, ki bi lahko prevzele, bodo toliko manj liberalne, ne? Glede na njihovo usmeritev. Tako da, če upamo na to, da bo kakšna druga struktura vlade, bo po moje slabša, ne? Kot pa ta, ki zdaj je na voljo. Tako da, mislim, takih stvari reši ne predvidevati, ker boljše da tako kot je, recimo, ne? To je moje osebne mnenje, seveda, ne?
Ja, seveda. Jaz se popolnoma strinjam, ker fašisti itak zatirajo pretok informacij izmeri. Ja.
Jaz se pa ne strinjam.
Ne bomo zdaj tle s politikom reči. Saša, jaz bi te še nekaj vprašal, kako se ti pa to zdi, da zdaj se neš kličeš na Štajarsko, se tukaj konca verjetno nekje si?
Ja, glede na to, da so prodali to novo foro, ne, pod tem, da so vse skupaj pocenili, ne, kar ni res. Mislim, zdi se mi fajn, da so izenačili, to je čist cool, ne, tako pač tudi v Ameriki, ampak cena je pa višja, ne.
Ja.
Torej, zdi se mi narobe, da vse, kar spremenijo, poskušajo prodati kot pač ugodno rešitev za vse uporabnike in take jajce, ne. Tako da, če že kaj naredijo, ne povejo, da so to naredili tak in tak in ne pač pretvoriti to v nekaj drugega in pač prodajati kot nekaj drugega.
Ja, to je samo metanje peska v oči, basanje masla v šest in tako naprej.
Ja.
Saša, hvala lepa.
Ej, grejt.
Mi imamo
še kdaj poklič, ne?
Mi bomo še malo.
Jaz vas podpiram.
Super, hvala lepa.
Čakaj,
lepo se najdi.
Jaz bi se pa zdaj upravičil vsem ljudem s Telekoma, ki so sposobni, pa so jih odpustil, ker sem jim narobe sklepal. Pa pejte k vragu, vsi ste na Telekomu, pa nič ne delate. Ker očitno, da je teh tok več, da tudi če vseh so sposobni odpustijo, najo da stroškov znižali, da bi umrežje lepo laufal.
Luka, bomo še kakšen...
Jo, še, ja, še telefon. Telefoni!
Pozdravljeni.
Živjo.
Živjo.
Jure tukaj.
Pozdravljeni, oh, Jure, si.
Ja.
No, gdje su ti kaj prvej?
Mislim, da me zanima, kdaj je štrajk, pa to.
Ja, 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 vada.
Jaz nič ne vem.
Ja. Ej, gremo pol kar klele v oddaji določati, kdaj ne se folk zbere, pa...
Ja, kar ponedeljk ob 9. zjutraj na Cigoletovi, pa tam zabašamo vse.
No, pa bo to bo vseh 6 poslušalcev, pa mi 4, ja. Mogoče Luka, evo, pa nas bo 10, tako da, ja, ja, dajmo to reči.
Ja, načeloma se lahko zberemo, ne?
Ja, ja, jaz sem za, ne?
Pa jaz imam par informacij, vam pol zapovedati, tako offline.
Okej, okej, vredo. Aha,
okej,
okay, pa tako je. V redu.
Ja, taki ful, tako, mislim. Se une... nismo teroristi, ampak vsem.
Se une sem že jaz razdelil, ne, sem niso za vetre.
Aha, v redu.
Okej, okay. Ej, dej, kaj če bi se pol zmenil tako, recimo, ob 2?
Kaj tako, a, jutr?
Ja, ja, ne, pojutr šim. Ja, ponedeljek ob 2 pa se dobimo, kaj sem, pred Maksijem ali pa pred Vlado.
Pri Škorjančku.
Ja, ali pa pri Škorjančku, da odko, kot zmere, a ne?
Ja. Tudi lahko, ja.
Ja,
ok, v redu.
Zmeni. Ja, prav.
V redu.
A vas še kaj zanima?
Ja, ja, povej, vse, ne, kaj povej. Kaj povedati?
Ja, pa ne smem tako povedati.
A ja, to. Da, Jure, se bomo mi pol naprej pogovarjali. Mi bi
ja,
mogoče
drugič.
Poskusili
ja.
Še...
Ja, pridite pol kaj... Na linijo.
Bomo na liniji.
Ja, gotovo imaš 160, najmanj 160 koristnih informacij.
Ne vem, nisem štel.
A, ok.
Ja.
Redu.
Vsekakor srečno v akciji, ne?
Hvala, hvala. Ja, hvala enako.
Ja. Samo skrb.
No, živjo.
Ok, ajde. Cool. Dajmo zdaj intervju do konca.
Pa telefoni upaj, se usiplejo.
A še ajde. Telefon? O, ja!
Pozdravljam.
Halo.
Halo, kdo si, reci.
Poslal se.
Jer ne, dej. Oh, kaj vas zarekla?
Kaj vam jaz rekla?
Ja.
Gremo pred parlament.
Ok.
Ja, mislim
pa malo... dajte to raje v petek, da smo organizirali, ne, če bote vi to...
Ja, ej, v bistvu res to malo pozni smo za ponedeljek, ne, in če se zdaj lotimo ene akcije, resne, potem do petka bi se dalo kaj narediti, pa v medije spraviti, pa na dnevnik, pa v 24 kur, pa...
Pa web page narediti, pa... da bo sploh informacija gor.
Ja, seveda,
pa,
seveda.
Ostali... Pa zakaj niste na IRC kanalu še hkrati, ne?
Ker nimamo računalnika tle danes.
Pa ostali in ostali iz... Kaj je to informacijska redakcija, Radio Študent oziroma, kako se že reče, aktualno politična, ne, to je bilo čas, kako je zdaj?
Redakcija informativnega programa je.
Tako je.
Ja.
Tudi oni nam bojo preskočili na pomoč, seveda. Kaj, pa rečemo okay. petek
ob 2.
Petek ob 2 popoldne, tako?
V redu.
Ok, super.
V redu, smo zdaj. Zmenjeni.
Ja, potem smo zmenjeni, ne?
Okay. Ja, ja pošti še to razširil.
Ja, bomo vsi razširjali, ne?
Dobro, ja.
Okay.
V redu, se pravi, ponedeljek zadeva odpade.
Tako.
Ba jutri tudi nač.
Petek ob 2.
Pod Škarjančkom.
Tako je, na Cigoletovi pred avlo. Verjetno bomo spet tisto smreko porinili v avlo in jo zažgali.
Čekaj, malo. Kaj?
Ja, zdobimo se pred Škarjančkom, se pa gremo itak lahko čez se vmes do vlade. Pa, ne,
ej, se to bomo še natančno zdročili, no.
In pojmo jutri.
Spremljajte naš page od masaže www.radiostudent.si/masaza.
Ja, treba ga malo updatati.
Ja, se to bomo, ne.
Haha, agitacija delovnega ljudstva bo potekala, haha.
Okay.
No, okay.
Jernej, hvala za klic.
Ja, ajde.
Čau,
se, ajde.
Bomo mi še vlekali vdaje naprej. Porinaj skozi še...
Upejmo.
Intervjuje.
Stisen.
A je pol kaj programa naprej?
Super.
No, pa dejmo mi tiste intervjujčke ja. Še.
Duka, ja.
Duka, kar dejmo.
Stisen ga not.
Dej, a bi se upal še tako ocenit, a je Telekom pri svoji velikosti nekak sposoben, oziroma pri svoji okorelosti sposoben skrbeti za tako mrežo, kot ga ima, ali mu nekako haja iz rok?
No, Amerika je že pred 30 leti, Zahodna Evropa nekako pred 15 leti spoznala, da so telekomunikacije po eni strani nujno potrebne za globalno gospodarstvo, za uvajanje novih tehnologij, Da pa je to možno samo z demonopolizacijo tega področja, z liberalizacijo tega področja. Skratka, potrebno je, da imate množico novih, malih, inovativnih podjetij, pa tudi velike, ki se tepejo, konkurirajo in ponujajo vedno boljše in vedno cenejše storitve. Da pa dosežete na področju telekomunikacij liberalizacijo, morate nekako zakonsko omejiti obstoječega monopolnega operaterja, bivšega PTT, ki ima večino žic za ta namen, in nekako zakonsko ga prisiliti, da te svoje žice daje vsem drugim novim podjetjem na razpolago po neki ceni, ki odraža stroške in ki ni prenapihnjena. To je pač bistvo vsake liberalizacije v vseh razvitih državah. No, zdaj, tisti, ki so šli na to pot prvi, danes nekako žanjejo uspehe. Če pogledate, dobro, mogoče po časopisih bolj vidimo tiste ta največje igralce, Manes, Man in tako naprej, ampak je tudi ogromno malih inovativnih podjetij, ki imajo možnost, da recimo v Nemčiji od Deutsche Telekoma dobijo žice in ponujajo neke nove zanimive storitve. Zdaj, v vzhodni Evropi je ta proces počasnejši, pri nas se bojim, da je še počasnejši. Zdaj, problem je v tem, da država, ki je lastnik, tako pretežni lastnik našega telekoma, kot lastnik tudi večine drugih telekomov v vzhodni Evropi, dobiva kot lastnik dividende, ko bo dele telekoma prodala tujim operaterjem, bo dobila odkupnino. In te skušnave so nekako velike in zato država odlaša za liberalizacijo tega področja. Po drugi strani pa to pomeni zaviranje tudi uvajanja novih tehnologij. In ta škoda je verjetno večja, ni pa tako zlahka izmerljiva kot profit, ki ga ima država od monopolista.
Se ne ščiti iz svojega lastnega
interesa. Ja, država ščiti iz svojega interesa, ker je pač Telekom v vseh vzhodnih državah paradni konj, nima izgube, ima profit, država pač dobi del tega profita in zato se je državi temu monopolu težko odpovedati. Se pravi, ni Telekom tisti, ampak država je tista, ki nekako se ne more posloviti med monopolom na tem področju. Je pa to, mogoče bi na tako primerjavo dal, ne? Recimo, vsem bi se nam čudno zdelo, da bi recimo podjetje, ki gradi ceste, zahtevalo, da upravlja vse dejavnosti, ki so s cesto povezani. Se pravi, če bi neko cestno podjetje gradilo odsek nove avtoceste, bi potem zahtevalo, da gradi vse črpalke, tudi upravlja vse črpalke, da upravlja vse avtobusne proge, da postavi smučarsko središče in tako naprej. In vsakmu je jasno, da podjetje, ki gradi cesto, ne bo optimalno upravljalo vseh teh storitev, ki so povezani s cesto. Zato je pač, se nam čisto normalno zdi, da je tudi, če je neka cestnina, je ta cestnina enaka za vse in imajo avtobusi tistega podjetja, ki je zgradilo cesto, zdaj manjšo cestnino kot avtobusi konkurenčnega podjetja in tako naprej. Na tem področju nam je popolnoma jasno, da je liberalizacija koristna in potrebna. Na področju telekomunikacij pa se malce komu še zdi, da bi Telekom sam lahko še vedno vse najbolje naredil, ampak primeri z vseh drugih držav po svetu kaže, da je to nemogoče.
Kakšna je kaj projekcija, kako se Arnes utegne naprej razvijati, oziroma a ima sploh možnosti, da se razvija naprej, glede to, da stvari niso ravno najbolj rožnate?
No, jaz mislim, da se stvari v Sloveniji lahko stvarno hitro spremenijo, zato ker ovire so danes bolj papiri, ne pa dejansko infrastruktura. Ne. Mislim, da je pač Slovenija na področju infrastrukture, žic, optike in tako naprej dobro razvita. Zaenkrat so samo papir in zakoni bili tisti, ki so preprečevali, da bi se te stvari res dale vsem v neko uporabo, da bi vsi lahko tisti, ki imajo te žice, to na trgu nudili in kaj zaslužili. Se pravi, da tukaj gre bolj za nov zakon o telekomunikacijah, nove podzakonske akte in te stvari. Ne. Se pravi, brško bo enkrat nov zakon sprejet v skladu z evropskimi smernicami, kako je treba to področje liberalizirati. Ne dvomim, da bomo tukaj doživeli hiter preobrat.
Hvala lepa.
Prosim.
Hvala za enkrat. Če se bojo pa stvari kaj naprej premikale, se bomo pa še oglasili.
Prosim, upam, da se bodo.
Ok, ste se že strošili, mi bi še kakšen klic, malo bi se pogovarjali,
vdajo
bomo malo podaljšali.
Predvsem bomo še enkrat povedali. Zmenjeni smo v petek, 4. februarja, pred stavbo Telekoma, oziroma pred vhodom stavbo Telekoma na Cigaletovi.
To je tam nasproti, ker burek prodajo.
Tako je. Tam, ker da boš burek?
Ne.
Ne bi jo burek zdaj.
Ej, to ma pa.
Pridite, pokažite se, pomagajte to novico razširiti okolj.
Izrazite svoj gnev.
Pljunte na tla in rečite fej in fuj ta Telekom.
Le vkup, pomoga gmajna. Ko gre že tista melodija?
A imamo telefon mogoče?
Ne, to.
Le vkup, pomoga gmajna. Heja, hejo, da staro prodo zdaj modrajna.
Imamo še kaj za povedati telefonu, ni?
No.
Verjetno lahko počas že zaključimo. Dobra ura je že okolj. Nasmetili smo, načvekali smo.
Mi smo bili pridni.
Povedali smo marske.
Telefonske
linije niso nič boljše. Noben očitno skos ne pride. Telekom nas sabotira verjetno.
To je čisto možno.
Upam, da se to koživali kaj mi.
Lahko nam pišete ne, po e-mailu na digitalna.masaza@radioštudent.si.
Radio študent?
Student, ja, no. Vse to ve vsi, verjetno. Zelo veseli bom vaših mailov, ponovno jih beremo redno, ne pa vsake 3 mesece. In tako ne. Povejte svoje mnenje o nas.
Noč, naslednji teden smo spet v etru, ne? Tokrat neče 14 dni, ampak 14 teden, ker je spet prvi v mesecu.
In bomo poročali, kaj se je zgodilo, ne? Če drugo.
Tako je, koga smo stavkali, koga smo zažgali, kdo nas je obmetaval z molotokami in tako naprej.
Če je še kaj trmovega sploh ustali?
Ja, če so tisti hlodi na Cigaletovi že zgoreli. Lepo se majte, pridružite se nam v petek. Še enkrat petek, 4. ob 2. oziroma 14. pred stavbo Telekoma oziroma pred vhodom v stavbo Telekoma ali po domače pri Škrjančku.
Ja, pa tako je. Vsi ljudje, ki delate na Telekomu, ste tudi vabljeni, da pridete ven pa izraste svojo podporo.
A to je tisti, ki ste delali in hočete spet izraziti svoj gnev do bivšega delodajalca, ki je taka svinja.
Sej na njih.
Fuj.
Ja.
Izrazite skratka svojo ljudsko voljo. In se poslavljamo, ne?
Ja, poslovili se bomo pa Luka kot tehnik, pomahal je, Žorž kot glasnogovornik, Borut, Olaf
in Mika.
Lepo se najte, čez en teden se slišmo, po možnosti se pa v petek vidimo. Čau.
Čau.
Pa pa.
Put down your hands, 'cause I see